Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev Karimovning bosh uchuvchisini ishdan olib, o'rniga o'zbek sanoat rahbarini qo'ydi. Farg'onada uchastka noziri pasport tekshiruvi payti pichoqlab o'ldirildi.
Maxsus tozalash tadbiri o'tkazilayotganda shu nimadir orada qanday gap so'z chiqqan bilmayman, pichoqlab qo'ygan xodimni.
Ukraina mustaqillik kunini nishonlamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qurban hayiti O'zbekistonda 1-sentyabr kuni nishonlanadi. Shu munosabat bilan 1-sentyabr dam olish kuni deb e'lon qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu haqdagi qarorni 24 avgust kuni imzoladi. Qarorda har doimgidek nuroniy, mahalla jamg'armalari va boshqa mutasaddi idoralarga Qurban hayit kunini milliy qadriyatlarga mos ravishda o'tishi uchun tegishli tadbirlarni amalga oshirish haqida ko'rsatma berilgan. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi va boshqa ommaviy axborot vositalariga Qurban hayitini nishonlash bilan bog'liq tadbirlarni keng yoritish tavsiya qilingan. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 24 avgustda Asqarjon Boyisovich G'ofurov, Fayzulla Abdulhayevich Qoyimov, Baxtiyor Dehqonboyevich Miralimov, Baxtiyor Shamsuddinovich Mirboboyev, Genjimurod Pirjonov, Qahramon O'ljayevlarni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudining sudyasi lavozimiga sayladi. Shu kuni Konstitutsiyaviy sud Baxtiyor Shamsuddinovich Mirboboyevni Konstitutsiyaviy sud raisi, Asqarjon Boyisovich G'ofurovni rais o'rinbosari etib sayladi. Konstitutsiyaviy sudning oldingi tarkibi vakolatlari 1 iyun kuni konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun kuchga kirganidan so'ng to'xtatilgan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 14 avgustda imzolagan qaror bilan tasdiqlangan dasturda 2017-2019 yillar davomida internet tarmog'ida milliy kontentni rivojlantirish maqsadida bir qator choralar ko'rilishi nazarda tutilgan. Dasturda jumladan milliy kutubxona va mahalliy kutubxonalar fondlarini raqamlashtirish, yagona muzeylar portali tashkil qilish hamda mahalliy ijtimoiy tarmoqlar hostingi uchun imtiyozlar nazarda tutilgan. 2018 yilning mart oyida O'zbekistonning barcha muzeylarini qamrab olgan yagona muzeylar portali ishga tushishi belgilangan. 2020 yilga kelib, Wikipedia internet ensiklopediyasida O'zbekiston haqidagi ma'lumotlar miqdorini oshirish, diniy mavzudagi mobil ilova yaratish, mahalliy ijtimoiy tarmoqlar uchun imtiyozli hosting xizmati yaratish va shu kabi boshqa chora-tadbirlar belgilab qo'yilgan. AQSh qo'mondoni Talibonni tinchlik muzokaralari o'tkazishga chaqirdi. AQSh qo'shinlarining Afg'onistondagi qo'mondoni Jon Nikolson 24 avgust kuni Vashingtonning Afg'onistonga nisbatan yangi strategiyasiga munosabat bildirar ekan.
We will not fail in Afghanistan. Our national security as well as Afghanistan security.
Biz Afg'onistonda mag'lub bo'lishga haqli emasmiz, chunki bizning xavfsizligimiz shunga bog'liq deb bildirdi. Nikolson Taliban guruhini tinchlik muzokaralarida ishtirok etishga chaqirdi. Unga ko'ra, Taliban jang maydonida g'alabaga erisha olmasligini anglab yetadigan vaqt yetib keldi. 21 avgust kuni prezident Donald Trump AQShning Afg'onistondagi yangi strategiyasini e'lon qilgan edi. Trampga ko'ra, yangi strategiyaning asosiy maqsadi toliblarga qarshi kurashda zafar qozonishdir. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning yangi strategiyasini tanqid qildi.
Наше министерство уже делало комментарий, выражая сожаление по поводу того, что
Bizning vazirlik bu masalaga munosabatini ochiqlagan va Washington e'lon qilgan strategiyada asosiy aksent tinchlikka kuch ishlatish yo'li bilan erishish ekanidan afsus bildirgan dedi Lavrov 24 avgust kuni. Pokiston o'z hududida terrorchilarga joy berib, Afg'onistondagi urushning cho'zilib ketishiga sabab bo'layotgani haqidagi AQSh ayblovlarini rad etib, Washingtonni Afg'onistondagi terror o'choqlarini yo'q qilishga chaqirdi. Pokiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi 24 avgust kuni e'lon qilgan bildiruvda AQSh Afg'onistondagi urushni o'z yakuniga yetkaza olmay, Islomobodni ayblayotganini aytadi. Pokiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi 24 avgust kuni e'lon qilgan bildiruvda AQSh Afg'onistondagi urushni o'z yakuniga yetkaza olmay, Islomobodni ayblayotgani aytiladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg keyingi oyda Belarusda o'tkazilishi rejalashtirilgan harbiy mashqlar haqida Rossiya va Belarus to'liq ma'lumot bermayotganini aytdi. 24 avgust kuni Varshavada AP agentligiga bergan intervyusida Stoltenberg Rossiya harbiy mashqlarda iloji boricha oz NATO nazoratchisi ishtirok etishiga erishish uchun kurashayotganini ta'kidladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Vena hujjati deb nomlangan qoidasiga binoan 13 mingdan oshiq harbiy ishtirok etadigan mashqlarni rejalashtirayotgan davlatlar oldindan boshqa davlatlarga xabar berishi va kuzatuvchilar ishtirok etishiga yo'l ochib berish kerak. Belarus Zapad nomi bilan o'tkaziladigan mashqlarda 12700 harbiy ishtirok etishini bildirdi. Ammo NATOga a'zo davlatlar aslida bundan ham ko'p harbiy ishtirok etadi degan fikrda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Uchuvchidan qarzga botgan havo yo'llarini mashinasoz Ro'ziqulovga topshirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 avgust kuni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi bosh direktori Valeriy Tyan o'z lavozimidan ozod etildi. 17 yildan beri Tyan boshqargan milliy aviakompaniya rahbarligiga o'z avtosanoat raisi Ulug'bek Ro'ziqulov tayinlandi. Ozodlik manbalarining aytishicha 71 yoshar Tyan Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmay pensiyaga ketish istagini bildirgan, ammo prezident Mirziyoyev unga hali ishlab turishni aytganidan so'ng lavozimida qolgan. Uchuvchilik faoliyatini An-2 kukuruznikidan boshlagan Tyan O'zbekiston mustaqilligidan so'ng 1992 yilda Toshkentdan Nyu-Yorkka borgan birinchi IL-62 uchqichi komandiri bo'lgan. Valeriy Nikolayevich yaxshi uchuvchi, sodda qilib aytganda yaxshi shofyor edi. O'zbekiston havo yo'llarini uni yaratgan Arslan Ro'zmetov kabi tashkilotchilik qobiliyati katta bo'lgan odamdan olib, 2000 yilda unga berishdi. Bu odam tashkilotchi yoki boshqaruvchi emas, ijrochi edi. Undan Ro'ziqulovga qarzga botgan havo yo'llari dunyodagi eng yomon aeroportlar qoldi, deydi Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor manba. Ozodlik manbasi milliy aviakompaniyaning moliyaviy iqtisodiy ahvoli juda og'irligini iddao qiladi. Hozir butun boshli milliy aviakompaniyada 2 donagina IL-76 transport samolyoti qolgan. Qolgani tamom bo'lgan, motori yo'q, dvigateli yo'q, korpus qolgan xolos. Olingan Boeing va A320larning hammasi kredit va lizingda. Aviakompaniyaning milliard dollardan ko'proq qarzi bor. Davlatdan aeroport rekonstruksiyasi, aviaparkni yangilash uchun olingan mablag' yeb bitirilgan. Prezident Mirziyoyev buni yaxshi biladi. Faqat aviashirkatni isloh qilishga navbat endi yetib keldi, deydi milliy aviakompaniyadagi ahvoldan xabardor suhbatdosh. 2013 yilda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 3 ta Airbus A310 va 3 ta RJ85 rusumidagi yo'lovchi uchqichlarini kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgan edi. O'shanda ixtiyorida jami 31 ta uchqich borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlardan biriga ko'ra, Ulug'bek Ro'ziqulov milliy aviakompaniya yetakchiligiga jiddiy strukturaviy islohotlar qilish topshirig'i bilan qo'yilgan. Hukumat dasturi ishlab chiqilyapti. Unga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi privatizatsiya qilinadi. Aeroportlar, uchqichlar, xizmatlarning hammasi xususiy shirkatlarga sotiladi. Toshkent aeroporti dunyodagi eng yomon aeroportlardan biri. Uni tuzatishga esa pul yo'q. Ahvolni tuzatishning privatizatsiyadan boshqa yo'li yo'q. Agar O'zbekiston havo yo'llari monopolistga aylantirilmaganida edi, bu paytgacha O'zbekistonda 10-15 ta kichik-kichik xususiy aviashirkatlar ishlab turgan bo'lardi. Xizmat ko'rsatish sifati yaxshilangan, yo'lovchilar ham bu qadar aziyat chekmagan bo'lardi, deydi O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan yaxshi xabardor Ozodlik suhbatdoshi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyatining Oltarq tumanida uchastka noziri pasport tekshiruvi payti pichoqlab o'ldirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea guvohlari va tuman militsiyasidagilar Ozodlikka Yangi Qo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ini uchastka noziri bo'lib ishlagan 29 yoshli leytenant Doniyorjon Ortikov Katput qishlog'idagi xonadonlardan biriga pasport tekshirish uchun borganida shu xonadon egalaridan biri tarafidan pichoqlangan. Voqeadan xabardor katputliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda militsiya zobiti qishloqda tozalash tadbiri paytida o'ldirilganini aytdi.
Maxsus tozalash tadbiri o'tkazilayotganda shu nimadir bo'lib, orada qanday gap-so'z chiqqan bilmayman, pichoq olib qo'ygan xodimdi,
dedi ispizir qolishni istagan katputliklardan biri. Farg'ona viloyati huquq tartibot tizimida ishlovchi mulozim Ozodlikka Yangi Qo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ini uchastka noziri bo'lib ishlagan 29 yoshli militsiya leytenanti Doniyorjon Ortikov pichoqlab o'ldirilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, militsiya zobitini pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib, muqaddam qamalib chiqqan Abbos Xoliqnazarov ismli shaxs hibsga olingan. pasport so'ragan, u odam esa muqaddam 166 modda, ya'ni talonchilik bo'yicha sudlanib qamoqda o'tirib chiqqan ekan, 3 joyga pichoq urgan va shu joyni o'zida o'lgan. Hozir bu bo'yicha Oltiariq tumani prokuraturasi tergov olib bormoqda, dedi Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekistonda huquq tartibot idoralari xodimlariga nisbatan kuch qo'llash holatlari kam bo'lsa-da uchrab turadi. Jumladan, o'tgan yil fevral oyida Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash boshqarmasi xodimi Tohir Haydarov Farg'ona azot korxonasi oshpazi tomonidan pichoqlangan, 10 joyga pichoq urilgan militsiya zobidi og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgandi. 2016 yilning yanvar oyida esa Namanganning Haqqulobod shahrida militsiya xodimining oila a'zolarini o'ldirgan 4 shaxs 15 yildan 25 yilgacha muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh mudofa vaziri Jeyms Mettis Ukraina mustaqilligi kuni munosabati bilan o'tkazilgan tantanalarda ishtirok etish hamda prezident Petro Poroshenko va mudofa vaziri Stepan Poltorak bilan uchrashish uchun Kiyevga xizmat safari bilan keldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Kuni kecha Ukraina va mamlakat sharqidagi Rossiya paras ayirmachilari yangi o'quv yili arafasida o't ochishni to'xtatishga kelishib oldi. Mettis va boshqa xorijiy davlatlar mudofa vazirlari ishtirok etgan harbiy paradda so'zga chiqqan Poroshenko, Ukraina agressor hujum qiladigan bo'lsa, shiddatli harbiy javob qaytarishi tayyor dedi. Bu bilan Poroshenko Moskva va ayirmachilarni yanada ko'proq hudud egallab olishi oqibatlaridan ogohlantirdi. Ammo prezident Ukraina prioriteti Donbass va Qrimni qaytarib olish uchun tinch, diplomatik, siyosiy va qonunga asoslangan yo'l ekanligini ta'kidladi. 2015 yilning fevralida Ukraina sharqida tinchlik o'rnatish bo'yicha Minskda erishilgan tinchlik bitimiga to'liq amal qilinmay kelinadi. Bayram arafasida AQSh prezidenti Donald Tramp Poroshenkoga tabrik maktubi yubordi. Ukraina prezidenti saytida yozilishicha, Tramp AQSh Ukrainaning suverenligini va birligini hamda chinakam Yevropa davlatiga aylanishga qaratilgan harakatlarni qo'llashini bildirgan. Mettis Poroshenko bilan 23 avgust kuni o'tkazgan matbuot anjumanida jumladan shunday dedi.
We do not and we will not accept Russia's seizure of the Crimea. And despite Russia's denials, we know they are seeking to redraw international borders by force.
Biz Qrimning Rossiya tomonidan bosib olinishini tan olmadik, kelajakda ham tan olmaymiz va Rossiya inkor etib kelayotganiga qaramay, bilamizki, bu mamlakat Yevropaning suverenligi va erkinligiga putur yetkazib, xalqaro chegaralarni kuch bilan qayta chizib chiqishga intilmoqda,
dedi Mettis. Sharqiy Ukrainadagi qurolli mojarolarga chek qo'yish urinishlari bo'yicha AQSh maxsus elchisi etib tayinlangan Kurt Walker ham hozir Kiyevda. O'tgan oyda Walker Ozodlik radiosiga bergan suhbatda Tramp ma'muriyati Kiyev o'zini Rossiya destaklayotgan ayirmachilardan himoya qila olishi uchun Ukrainaga qurol-aslaha yuborish haqida o'ylayotganini aytgan edi. 6 avgust kuni AQSh matbuoti Pentagon Ukrainaga 50 million dollarlik qurol-aslaha yuborishni tavsiya qilayotgani haqida yozdi. Xabarlarga ko'ra, yuboriladigan qurol-aslahalar orasida tanklarga qarshi raketa tizimlari ham bo'ladi. Kiyev ayirmachilar boshqaruvidagi hududlardagi zirhli transport vositalariga qarshi kurashish uchun aynan shunday tizim kerak ekanligini aytib keladi. Ayni damda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Ukraina sharqida to'qnashayotgan taraflar o'quv yili boshlanishidan avval o'q otishni to'xtatishga kelishib olganini bildirdi. YHXTning Ukraina bo'hroni bo'yicha vakili Martin Saydik 25 avgust tunida o't ochish to'xtatilishini bildirdi. Poroshenko o't ochishni to'xtatish taklifini 22 avgust kuni Lugansk viloyatida qayta ta'mirlangan musiqa teatri ochilishida bildirgandi. Prezident bu bilan Kiyev tinchlik tarafdori ekanligini ko'rsatishni istashini aytdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hukumat o'qituvchi va shifokorlarni paxtaga chiqarmaslikka va'da qildi. Biroq vaziyat aslida o'zgachalik aytilmoqda. Sobiq deputat Murod Jo'rayev O'zbekistonda xususiylashtirish natijalari bekor qilinishini talab qilmoqda.
Men shu Mirziyoyevni taklifini to'lig'icha qo'llayman. Bu qayta ko'rish kerak. Shartlar qo'yilishi kerak. Qancha vaqtda nima qiladi shu?
O'zbek rasmiylari xorijdagi ayrim muxolifat faollariga vatanga qaytishni taklif qildi. Bosh vazir tanqididan so'ng telekanallarda jonli efir to'xtatildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
O'zbekiston rasmiylari xorijdagi ayrim muxolifatchi dissidentlarga vatanga qaytishni taklif qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Karimov hukumatini tanqid qilgan ortidan boshlangan ta'qiblar tufayli O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan ayrim siyosiy faollar va jurnalistlarga vatanga qaytmoqchi bo'lsa, bu jarayonda muammolar yo'qligi bildirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda shunday taklif olgan siyosiy qochqinlar bunday mujdaning hozircha o'rta darajadagi hukumat rasmiylaridan kelganini aytmoqda. Ozodlik muxbiri 23 avgust kuni keyingi 2 hafta ichida u yoki bu shaklda O'zbekistonga qaytsa yo'llar ochiqligi, nomi qora ro'yxatdan chiqarilgani rasman xabar qilingan xorijdagi bir necha faol bilan gaplashdi. Ismini hozircha ochiqlashni istamagan Yevropa davlatlaridan birida yashayotgan faolga ko'ra, unga o'zi yashab turgan davlatdagi O'zbekiston elchixonasi diplomati qo'ng'iroq qilib, nomi qora ro'yxatdan o'chirilgani, endi bemalol O'zbekistonga qaytishi mumkinligini bildirgan. Menga yo'llar ochilgani, vatanga bemalol qaytishim mumkinligini aytishdi. Qaytsam hatto mansab berilishi mumkinligiga ham shama qilishdi, deydi bu suhbatdosh. 90-yil yillar o'rtalaridan beri AQShda yashab kelayotgan taniqli jurnalist Jahongir Muhammad Islom Karimovni ochiq tanqid qilish ortidan 2 marta jinoiy ish nishoniga aylangan, 1993 va 99 yillarda prezidentga tuhmat qilish kabi qator jinoyatlarda ayblanib qidiruvga berilgan. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, uzoq yillar tazyiq ostida yashagan Samarqanddagi yaqinlari uyiga 18 avgust kuni ayrim mahalliy rasmiylar kelib, uning qora ro'yxatdan chiqarilganini bildirgan.
Men o'zim ancha bo'ldi, prezident nomiga murojaat qilganim, faqat prezident nomiga emas, Oliy sudga ham, Ichki ishlar vazirligiga ham hammasiga murojaat qilgan edim. O'zimni o'sha reabilitatsiyamni to'la oqlanishimni so'rab. Ko'ydan ham oshdi, odam ketdi, so'rabdi hammasini, keyin aytibdi, "Ukangiz to'la oqlanganlar, kelib ketishlari mumkin." Istasalar kelishlari mumkin. Keyin birorta bir haligi ro'yxatlarda ham hozir men tekshirib chiqdim, hamma yoqda allaqachon nomlari olingan ro'yxatlarda ham yo'q mana nomlari hammasi shunaqa debdi.
Deydi jurnalist Jahongir Muhammad. Muxolifatdagi Erk partiyasining Toshkentda yashab kelayotgan bosh kotibi Otanazar Oripov quyi bo'g'in rasmiylarning xorijdagi muxolifatchilar va jurnalistlarga o'zicha taklif yubormasligini, bu borada yuqoriroqdan ko'rsatma bo'lganini inkor etmaydi. Ayni paytda professor Oripov hali Shavkat Mirziyoyev tub siyosiy islohot qilish rejasi borligini ko'rsatadigan biror harakatga qo'l urmaganini ta'kidlaydi.
Muhammad Solihni reabilitatsiya qilsa ishonarli bo'ladi shunda. Haqiqatda xur fikrlilik, ko'p partiyaviylik va muqobillikni tarafdori ekani.
Deydi Otanazar Oripov. Hozirga qadar prezident Shavkat Mirziyoyev Karimov davri muxoliflari haqida ochiq bayonot bergani, ularni reabilitatsiya qilish, vatanga qaytarish niyati bor yo'qligiga biror ishorat qilganicha yo'q. Ayni paytda O'zbekiston Oliy sudi Karimov davrida uzoq yillarga qamalgan, hokimiyatdan surilgan bir qator sobiq rahbarlarni reabilitatsiya qilish haqida qaror chiqardi. Ular orasida Toshkent shahrining sobiq hokimi Kozim To'laganov, sobiq prezident maslahatchisi Mavlon Umrzoqov, O'zbekiston Kompartiyasining sobiq birinchi kotibi Inomjon Usmonxo'jayevlar bor.
Kunning muhim voqeasi.
Bosh vazir tanqididan so'ng telekanallarda jonli efir to'xtatildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston telekanallaridagi informatsion dasturlardan boshqa barcha ko'rsatuvlarni jonli efirda berish to'xtatildi. Jonli efir to'xtatib qo'yilgan ko'rsatuv muallifidan birining ozodlikka aytishicha, 21 avgustdan boshlab ko'rsatuvlar oldin yozib olinib, muqarrar nazoratdan o'tkazgina efirga qo'yilmoqda. Keyingi paytlarda MTRKning yetakchi kanallarida informatsion dasturlardan tashqari munosabat, xalqaro press-klub, uchburchak kabi tok-shoular jonli efirda yoyilayotgan edi. Shu paytgacha jonli tarzda namoyish qilinib kelingan xalqaro press-klub ko'rsatuvlarining so'nggi 3 soni odatdagi vaqtda efirga uzatilmadi. Yozib olingan so'nggi 3 dasturning efirga qachon berilishi ham hozircha noma'lum. Shuningdek, O'zbekiston telekanalidagi munosabat ko'rsatuvi ham jonli efir chetkasidan olib qo'yilgan. Munosabat ko'rsatuvining yozib olingan varianti seshanba kuni namoyish qilingan. Telejurnalist Quddus Azam boshlovchiligidagi bu ko'rsatuv har haftada 4-5 marta jonli efirda uzatilib kelayotgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Abdulla Aripov va davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokidagi majlisda jonli efirga nuqta qo'yilgan. O'zbekiston MTRK media markazida 21 avgust kuni MTRK jurnalistlari bilan o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov jonli efir to'xtatilganini aytib, jonli efirda yo'l qo'yilgan nuqsonlari uchun MTRK rahbari Bobur Aliqolovga hayfsan bergan edi. Bu yig'ilishda ishtirok etgan, ismi sir qolishini so'ragan jurnalistlardan birining aytishicha, bosh vazir bundan keyin hech qanday onlayn-ponlayning bo'lmaydi. bo'lmaydi. Qisqib ishlaysan hammang, onlaynni efirga yaqinlashtirmaysan deb, har bir ko'rsatuvni efirga berishdan oldin Xayriddin Sultonov bilan maslahatlashasan deb aytgan. Ozodlik suhbatdoshi bo'lgan O'zbekiston jurnalist jonli efirdagi ko'rsatuvlar siyosiy ta'qibga uchradi deb ta'kidlayotgan bir paytda Sherzod Qudratxo'jayevning o'zi ijtimoiy tarmoq orqali tomoshabinlarga murojaat qilib, xalqaro press-klub o'z faoliyatini tugatgan haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi. Press-klub o'z rejasi bo'yicha ishlashda davom etadi, ammo ba'zi texnik sabablarga ko'ra hozircha to'g'ridan-to'g'ri efirga chiqishi to'xtatilgan deb yozadi Qudratxo'jayev. Xalqaro press-klub tashkilotchilaridan biri ozodlik bilan bog'lanib, 23 avgust kuni o'z MTRK media markazida xalqaro press-klubning navbatdagi majlisi yozib olingani va jonli efirga berilmaganligini aytib, fotosuratlarni yubordi. Suratlarda ko'rsatuv ishtirokchilari, jumladan Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovni ham ko'rish mumkin. Efirga uzatilmagan bu ko'rsatuvda Xalq ta'limi vazirligi rahbariyati ishtirok etib, jurnalistlar bilan muloqot olib borgan. Press-klubda o'tkazilgan matbuot anjumaning boshlanishida XPK raisi Sherzodxon Qudratxo'jayev press-klub faoliyatiga oid so'nggi yangiliklar borasida tushuntirish bergan. O'z tushuntirishida Qudratxo'jayev press-klub faoliyatida formatdan chiqish yuz berganini tan olgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, vazir muavini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi hay'ati a'zolari bilan uchrashuv chog'ida majburiy mehnatni taqiqlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 8 avgust kungi bayonnoma qarori imzolanganini aytgan. Vazirlik sayti xabariga ko'ra, O'zbekiston hukumati bu yilgi paxta yig'im terimiga voyaga yetmagan yoshlar, jumladan tashkilotlar, sog'liqni saqlash va ma'rif tizimi xodimlarini jalb qilishni qat'iyan taqiqlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Vazir muavini aytgan bayonnoma qarori matni rasmiy matbuotda ham, hukumat qarorlari jamlanuvchi Lex.uz saytida ham e'lon qilinmagan. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi mulozimlari sog'liqni saqlash va ma'rif tizimi xodimlarini bu yil paxtaga chiqarish taqiqlangan haqidagi qarordan xabarsiz ekanliklarini aytishdi.
Sizlarga protokol bo'yicha kelmagan deshmasam, san xabarimiz yo'q. Majburiy mehnat taqiqlangan. Sababli sizni hech kim majburlamaydi manaqa chiqarishga.
Vazirlikning yana bir mulozimi bayonnoma qarori degan iboradan kelib chiqib, gap Vazirlar Mahkamasida o'tkazilgan majlis qarori bo'lsa kerak, bosh vazir yoki prezident imzolagan qaror emas, yana bilmadim dedi. Ayni paytda mahalliy axborot vositalari majburiy mehnat taqiqlangani to'g'risida xabarlar e'lon qildi. Masalan, O'zbekiston 24 telekanali o'z xabarini Mehnat vazirligi voyaga yetmaganlarni paxta terimiga jalb etish va majburiy mehnat taqiqlanadi degan sarlavhasi ostida berdi. Biroq xabar matnidagi umumiy gaplar orasida sarlavhani dalillovchi konkret gap yo'q. O'zbekistonda majburiy mehnat holatlarini kuzatib boruvchi mustaqil jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Malohat Eshonqulov va Ozodlik bilan suhbatda, hukumat hatto majburiy mehnatni taqiqlovchi hujjatni qabul qilgan taqdirda ham uning ijrosi muhimligiga e'tibor qaratadi.
Qonun bo'ladimi, u protokolmi, farmonmi, qarormi, nimasi bilan qadrlar? Bunaqa qonunlar, qarorlar, farmonlar ijrosi bilan qadrli. Men shunday deb o'ylayman.
Ayni paytda ayrim viloyat tashkilotlarida, jumladan tibbiyot va ma'rif tizimidagi tashkilotlarda ham ishchilarga bu yil paxta terimiga chiqish aytilgan va ulardan bu haqda kafolat xatlari olinmoqda. Sirdaryo viloyati tibbiyot birlashmasining ozodlik bog'langan xodimasi bu yil ham paxtaga chiqar ekanmiz dedi.
Paxtaga chiqadi deyapti.
Xorazmning Xazora tumani kasalxonasida ishlovchi shifokorlardan birining ozodlikka aytishicha, ularga 10-sentyabrdan paxtaga chiqish aytilgan.
Masalan, qo'shimcha yana mablag' nima olasiz ku, masalan, qo'shimcha ta'minot bo'ladi u paxta chiqib natijasiz. Bu yil masalan paxtani pullarini oshiratirlar.
Bu yil 1 kilo paxta terganga o'tgan yilgidan qariyb 2 barobar ko'proq pul, ya'ni 400 so'm va'da qilinmoqda. Bir terimchi bir kunda 100 kilo paxta tersa, 40 ming so'm yoki qora bozor kursida 5 dollar ishlab topishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
11-avgust kungi chiqishida prezident Shavkat Mirziyoyev mustaqillikdan so'ng amalga oshirilgan privatizatsiya jarayonini qayta ko'rib chiqish mumkin emas degan yondashuvni tanqid qildi va davlatdan xususiy qo'llarga berilgan, ammo hozirgacha ishlamayotgan obyektlarni yangi mulkdorlarga topshirib, ularni ishlatish va ish o'rinlari yaratish lozimligini ta'kidladi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, Qashqadaryo viloyatidagi Muborak shahrining sobiq hokimi Murod Jo'rayev prezident Mirziyoyevning bu fikrini to'liq quvvatlashini bildirib, birinchi privatizatsiyaning qanday amalga oshirilganini xotirladi. Uning mamlakat iqtisodi va aholisi uchun halokatli oqibatlarni bartaraf etish uchun qonun kerak bo'lsa, konstitutsiyani o'zgartirish va yangidan ochiq va shaffof privatizatsiya jarayonini boshlash lozimligini bildirdi.
Xotirangizda bo'lsa, o'zi birinchi privatizatsiya joylarda qachon boshlandi? O'sha mustaqillikdan keyin.
Bu privatizatsiya masalasi mustaqillik bo'lishi bilan birinchi marotaba o'zimizda O'zbekistonda tezlik va juda surat katta suratlar bilan boshlandi. Endi asosiy maqsad u yerda hali hech narsaga ega bo'lmagan eski kommunistik rejimning odamlari tezroq katta mol-mulkka ega bo'lish maqsadida o'sha masalani ko'tarib chiqdi. Endi oqibatda bu yerda xalq manfaati inobatga olinmay, asosan korchalonlar muayyan bir guruhlarning qo'llariga o'tib ketdi. Shartli ravishda korxonalarni o'sha paytlarda bankrot qilish holatlari bo'lib, undan keyin ana shu bankrot qilish oqibatida arzimagan choychaqa pulga o'sha katta-katta korxonalar talon-toroj qilinib, bu sotilib kimlandir qo'lga o'tib ketdi. Endi men tushunaman. Masalan, aviatsiya zavodi murakkabdir. Turizmdan ortiq pastavchilik bor. Lekin tekstilni kombinatlarni nima qilishdi? Buxorodagi 40 ming kishi ishlaydigan korxonani ham shartli ravishda bankrot qilib yo'q qilib yuborishdi. Bizda o'nlab joylar turibdi hozirgacha ham egasiz. O'sha 90-95 yillarda sotib olishgan hech narsa qilmasdan ko'pchiligi tak tomirgacha yo'q qilib yuborishdi. Ayrimlari hozir monument tarqasida turibdi, hech narsa qilinmasdi.
Endi Murod aka, bularni mantig'ini tushunmadim-da. Xo'p, bular olibdi. O'sha paytda hokimiyat tepasida o'tirganidan foydalanib, siz aytmoqchi, eng qaymoq-qaymoq obyektlarni sutekinga olibdi. Xo'p, nima uchun 25 yil davomida bular ishlatmadi? Nima uchun shulardan maqsad foyda qilish-ku? Maqsad birini ikki qilish bu-ku hamma joyda ham, o'z iqtisodda ham. Xo'p, bular nimaga shuni ishlatmadi?
Chunki ular bu imkoniyati bor odamni egallash. Bu yerda faqatgina ochko'zlik, kim ko'proq egallash bo'ldi. Ular ishlatishga hech qachon maqsad qilib qo'ygan emas. Chunki ishlatish uchun kalla kerak. O'sha masalan, militsiyada ishlovchi odam bir ishlatishga kallasi kerak. U doim tayyorga bakovul bo'lib yurgan odamlar olishdi. O'sha payt bunday ishbilarmon odamlar deyarli olmadik, ololmadik. Bizda prezidentni o'zi hech bo'lmasa Rossiya umum xalq mulki tariqasida, voucher tariqasida yoki hamma xalqqa shuni aksiyasini berish orqali uni prezidentga qilish masalasi bo'lsa boshqacha edi. Yuzlab, minglab tashkilotlar, korxonalar yo'q bo'ldi. Mana bizda ham juda ko'p shunaqa joylar bor. Men shu tufayli Mirziyoyevni taklifini to'lig'icha qo'llayman. Bu qayta ko'rish kerak. Shartlar qo'yilish kerak. Nima qancha vaqtda nima qiladi shu? O'zini programmasini berish kerak o'sha sotib olayotgan obyektni olayotgan odamlar qanaqa formada ishlatadi. Mana bizda sport kompleksi hammasi sotib olingan. Bir xili mebel sex qilishgan, bir xilida to'yxona qilishgan. Bolalar uchun ikkita mubarakda yaxshi sport kompleksi tamoman yo'qotgan. Qarshi shahrida hozir bironta korxona qolmagan, hammasi yo'q bo'lgan. Qurilishlar faqat Muborakdagi zavodlar, Shortandagi zavodlar tufayli amalga oshiriladi. Har qalay Mirziyoyevning gapiga o'sha fikriga qo'shilaman. Qonunlarni kim qildi? Kimni manfaati uchun, nima uchun degan gapga qo'shilaman. Chunki o'sha muayyan shaxslar o'shani kiritdik, buni 100% qo'l ko'tarib qabul qilishdi. Shuning uchun noto'g'ri ish tuzatilishi kerak. Tamom. Biz agar buni hozir to'g'ri deb hisoblaydigan bo'lsak, shunchalik bularni qilgani xalqimizni millionlab odamlarni Rossiya ishsiz yurganligini to'g'ri deb hisoblashimiz kerak. Nima uchun bunga qolganda biz birdan yopishib olamiz. Kimnidir manfaatini inobatga olib. Har bir shaxs bu yerda manfaat ko'zda tutilishi kerak edi.
O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Muborak shahrining sobiq hokimi Murod Jo'rayev bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Samarqandda Rossiyadan qaytgan qariyb 50 kishi IShIDga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olindi.
Yigitlarimiz yotibdi hozir. Qanaqadir terror guruhiga a'zo. Go'yoki meni olib kelib berga chechenlarga urdirib namoz o'qitar ekanman.
O'zbekiston suv tanqisligiga yo'l qo'ymaslik uchun Qirg'izistondan elektr sotib olmoqda. Tojikistonda hojilarni hoji aka deb chaqirish taqiqlanadi. 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Qirg'iz siyosatchisiga qarashli telekanal ishi to'xtatildi.
Biz prokuraturaning zayevleniyasini olgan yo'qmiz. Qo'limizga da olgan yo'qmiz, o'qiganda yo'qmiz. Emne jundi bizni emnemidan ayibta o'tishadi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qo'ling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumanida Rossiyadan qaytgan o'nlab mehnat muhojiri taqiqlangan IShID yoki Islom davlati diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand kuch ishlatar tuzilmalarida ishlovchi mulozim ozodlikka Rossiyaning Belgorod shahrida ishlab qaytgan 52 yaqin dindor ularning sheriklari bergan ko'rsatmalar asosida IShIDga aloqador deb ko'rilib 14 avgust kuni qo'lga olinganini aytdi. Lekin qo'lga olinganlarning yaqinlari ularning IShIDga ham boshqa diniy ekstremistik guruhlarga ham aloqasi bo'lmaganini aytishadi. Ushlab ketilganlar orasida mening ham qarindoshim bor. Ularni diniy e'tiqodi uchun ushlashgan IShIDga a'zo deb. Lekin ular dindor emas. Belgorodda oddiy usta bo'lib ishlashgan xolos dedi ismisir qolishni istagan urgutlik ayol. IShIDga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olinganlarning hozirda Belgorod shahrida qolgan sheriklaridan biri Sirojiddin Mamatqulov ham ozodlik bilan suhbatda o'zi va u bilan ishlagan urgutlik mehnat muhojirlar diniy g'oyalardan uzoq odamlar bo'lganini aytadi.
O'nlab yigitlarimiz yotibdi hozir. Qanaqadir terror guruhiga a'zo. Go'yoki meni olib kelib berga chechenlarga urdirib namoz o'qitar ekanman.
Shunaqa bo'lganmi?
Bo'lmagan. Bularni bittasi namoz o'qishni bilmaydi. Nima uchun? Agarda mani aybim bo'lsa, mayli otib tashlasa-da xalqni oldiga chiqarib, xalq dushmani deb roziman agar bir og'iz gapirgan bo'lsam.
Endi bu yigitlarni hammasi o'sha siz yashagan bir shaharda yashagan, ha? Bu yigitlarni hammasi Rossiyaning bir shahrida.
Hammasi bitta qishloqdan, tojik qishloqdan, Toringa qishloqidan.
Va Rossiyada birga bo'lishgan, ha?
Rossiyaga birga bo'lgan, ha, sherga ishlagan bir joyga.
Nima ish qilishgan
bu? Oblastda ishlagan.
Nima ish bilan shug'ullanishgan Rossiyani o'sha shahrida, Belgrad shahrida?
Qurilishga ishlagan. Birov g'isht tergan, birov ishga turka qilgan, birov kirishga yopgan, har xil ishlar qilgan.
Nimaga unda O'zbekistonga borgandan keyin qo'lga olishyapti deb o'ylayapsiz?
Hayronman, qanaqadir tuhmatga qolganmi bular?
Huquq faollariga ko'ra, Rossiyadan qaytgan mehnat muhojirlarini diniy ekstremizm ayblari bilan qamash hollari so'nggi yillarda ko'paygan. Toshkentlik huquq faoli Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasida radikallashish hollari ham bor gap.
Aslida bor, bo'ldi. Endi bu man qiyin etishi, bular IGIGga aloqasi bormi-yo'mi? Menimcha IGIGga aloqasi bo'lganlar mana fikrim bo'yicha bo'tga kelishi qiyin. Menimcha bo'tga kelmaydi. Ular biladi bo'tga hibsga olishdi.
IShID ekstremistik guruhi jahonning bir qator mamlakatlari, qatori O'zbekistonda ham terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan. O'tgan yilning sentyabr, oktyabr va joriy yilning yanvar oylarida Toshkent shahri va viloyati, Farg'ona viloyatida xorijdan qaytgan yuzlab muhojir hibsga olingani haqida Inson huquqlari tashabbus guruhi xabar bergan edi.
O'zbekiston siyosat.
Sirdaryolik ayol Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblanib 10 yil 6 oyga kesildi. Abdulla Iskandar lavg'asi. Sirdaryoning Shirin shaharchasida yashaydigan 36 yashar O'zbekiston vatandoshi Aliona Kim O'zbekiston harbiy sudining joriy yil 12-iyuldagi hukmi bilan Tojikiston manfaatiga zo'rlikda ayblanib, 10 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Advokat Nadejda Pakning aytishicha, Aliona Kim O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157-moddasi davlatga xoinlik qilishda aybli deb topilgan va hukm joriy yilning 22-iyulidan kuchga kirgan. Sud jarayoni O'zbekiston rasmiylariga oid bo'lgani bois advokatga va Kimning yaqinlariga hukm nusxasi berilmagan. Aliona Kimning opasi Viktoriya Sultonmurodova ozodlik bilan suhbatda singlisi Tojikistonga borib ishlab kelgani uchun josus deya ayblanganini aytadi.
Да, измена родины. Этих преступлений она не совершала.
Singlim o'tgan yilning 7-dekabrda uyga kelmadi. U Shirin shahridagi kasalxonada sanitar bo'lib ishlar edi. Ertasiga uning ma'muriy huquq buzar sifatida 10 kunga qamalganini aytishdi. Yangi yerdagi izolyatorda ekan. 16-dekabr kuni izolyator polini yuvishdan bosh tortdi deb yana 10 kun qamoqqa hukm qilishdi. O'sha paytda Siroj degan MXX sobiti singlimni so'roq qilib, uning ustidan jinoiy ish ochdi deydi Sultonmurodova. Advokatning aytishicha, o'sha vaqtda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi qo'riqlash tizimida ishlagan Aliona Kim dugonasi vatandoshligi yo'q Halimova Zuliya bilan 2004-yildan 2005-yilgacha Tojikistonning Xo'jand shahridagi ochiq restoranda ofitsiant bo'lib ishlagani O'zbekiston huquq-tartibot organlarida shubhaga sabab bo'lgan. Mahkumaning opasi Viktoriya Sultonmurodovaga ko'ra, o'tgan yili Halimova Zuliya qo'lga olingan paytda uning fotoalbomidan Aliona Kimning surati chiqqan. So'roq paytida Zuliya Halimova singlimga qarshi ko'rsatma berdi, lekin shunga qaramay Halimovani ham josuslik va chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblab, 12 yilga qamashdi deydi Sultonmurodova. O'zbekiston harbiy sudi 36 yashar O'zbekiston vatandoshi Aliona Kimning davlatga xiyonat qilmishida ayblanib, hukm qilingani borasida ozodlik muxbiriga izoh bermadi. O'zini harbiy sud matbuot bo'limi vakil deb tanishtirgan mulozim davlat va harbiy sudlarga oid jarayonlar izohlanmasligini aytish bilan kifoyalandi. Aliona Kimning hozirgi advokati Nadejda Pak ham ozodlik muxbiri bilan uzoq suhbatlashmaslikni ma'qul ko'rdi. Mahkumaning bundan oldingi advokati Suhrob Vohidovning advokatlik litsenziyasi olib qo'yilgan edi. Sudda guvoh sifatida qatnashgan NG ismli sirdaryolik ayol ismi sir qolish sharti bilan ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. O'zbek tilida o'qib yoza olmaydigan rus zabon NG'ning aytishicha, uni pasport bo'limiga chaqirib, Aliona Kimga qarshi tayyor o'zbek tilida yozilgan ko'rsatmani imzolashni talab qilishgan. Tergovchilar tazyiq ostida o'zi tushunmagan tildagi bu ko'rsatmaga qo'l qo'yganligini aytgan NG sud majlisida bu ko'rsatmadan voz kechganligini bildirdi. Viktoriya Sultonmurodovaning iddao qilishicha, singlisi Aliona Kim qiynoqlar ostida aybiga iqror bo'lgan. Onam 9-avgust kuni Zangiotadagi qamoqxonada singlim bilan uchrashib qaytdi. Singlim o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanganligini aytib, ko'kargan joylarini ko'rsatdi, deydi suhbatdosh. Ayni paytda bu iddaoni mustaqil manbalardan tekshirishning iloji bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zA axborot agentligi ta'lim tizimining o'zbek modeli sarlavhasi ostida maqola e'lon qilganiga roppa-rosa 13 oy to'ladigan kun arafasida Prezident Mirziyoyev o'sha modeldan voz kechishga, har holda bu modelni keskin o'zgartirishga qaror qilgani aniq bo'lib qoldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezident Mirziyoyev 16 avgust kuni o'tkazgan majlis to'g'risidagi xabardan yangi modelning qanday bo'lishini anglash mumkin. Ta'limning Mirziyoyev modeli ozodlik suhbatlashgan pedagog olimning fikricha ba'zi jihatlari bilan Nikita Xrushchev joriy qilgan modelni eslatmoqda. Bu yil umumta'lim maktablarining 9-sinfini 476616 o'quvchi bitirdi. Ularning 7.5% akademik litseylarda, 92.5% kasb-hunar kollejlarida o'qishni davom ettirish istagida ariza topshirgan deyilgan edi ta'lim tizimining o'zbek modeli ostida o'tgan yili chiqqan maqolada. Demak, ortda qolgan 16-17 o'quv yilida O'zbekistonda bironta ham 10 sinf komplekti bo'lmagan. 15 kundan keyin boshlanadigan yangi o'quv yilida mamlakat maktablarida 10 sinflar paydo bo'ladi, lekin hammasi bo'lib qancha sinf ochilishi, ularda qancha bola o'qishi hozircha aniq aytilmadi. Lekin xabardagi boshqa gapga qaraganda hukumatning qancha bola maktabda qolishi yu qanchasi kollejga o'tishiga oid hisob-kitob tayyor bo'lgan. Xabarda shuningdek, yangi o'quv yilida qancha kollej va qancha litsey qolishi haqida gap yo'q. 16-17 o'quv yilida butun O'zbekiston bo'ylab 144 akademik litsey, 1411 kasb-hunar kolleji bor edi va ularda jami 1 million 500 mingga yaqin o'quvchi tahsil olgan. 2016-yilning 19-iyulida o'zi axborot agentligi mavjud ta'lim tizimini maqtanib yozgan edi. Oradan bir yil o'tib, Prezident Mirziyoyev 16-avgustda o'tkazgan majlisda mana bu gap aytildi. O'quv rejasiga ko'ra 10-sinf o'quvchilari haftada 5 kun umum ta'lim fanlarini va 1 kun kasbiy fanlarni o'rganishi belgilandi. Hozirda Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abdurazoq o'g'lining fikricha ta'lim sohasida Mirziyoyev boshlagan islohot Nikita Xrushchev o'tkazgan islohotlarni eslatmoqda. Masalan, 54-55 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarni oliy o'quv yurtiga tayyorlashga emas, balki ishlab chiqarishga tayyorlashga zo'r bera boshlagandilar. Abdulla Abdurazoq o'g'li o'rta maktabni 60-yillar boshida bitirgan va attestat bilan birga to'qirlik diplomini olgan.
O'sha bitta men ishladim o'sha sohada va bu sohada shuncha qatnab boshqalar o'rganganlardan boshqa meni tanish bilishlarim ichida birontasi ishlamadi,
dedi Abdulla Abdurazoq o'g'li. Pedagog olim Ozodlik bilan suhbatda maktab sinov maydoni emas. Uning taqdiri bir kishining xohish irodasi qurboni bo'lmasligi lozim. Bu masala keyin jamoatchilik muhokamasidan o'tishi kerak, dedi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Islom Karimovning maslahatchisi Turkiyada hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. 1991-yildan 1993-yilgacha O'zbekiston prezidenti maslahatchisi lavozimida ishlagan 73 yashar Anvar Oltoyli Turkiyaning Manavgat shahridagi uyida hibsga olindi. Oltoyli yaqinlarining ozodlikka aytishicha u Turkiyada terrorchi sifatida qoralanadigan diniy rahnamo Fathulloh Gulan tashkilotiga aloqadorlikda gumonlanib, so'roq qilish uchun Ankaraga olib ketilgan. Oltoylining Germaniyada yashaydigan qarindoshiga ko'ra, Anvar Oltoyli Turkiyada davlat to'ntarishi o'tkazishga aloqador deb hisoblanayotgan prokurorlarni mamlakatdan chiqarib yuborishga ko'mak berganlikda ayblanmoqda. Oltoylini yaqindan bilgan va ismi atalishini istamagan Istanbullik huquqshunosning ozodlikka aytishicha, ilgari surilayotgan ayblovlar quruq iddao xolos. Huquqshunos Oltoyli bilan birgalikda 1991-yildan 1993-yilgacha O'zbekistonda ishlaganligini aytdi. Unga ko'ra, Oltoyli O'zbekiston havo yo'llar shirkatini tashkil qilishga hissa qo'shgan va mamlakat moliya tizimini bozor iqtisodiga o'tkazish borasida mamlakat rahbariga konsultatsiyalar bergan. Anvar Oltoyli Turkiya xavfsizlik tizimidagi o'zbek. Anvar Oltoylining otasi Shokir Oltoyli Namangan viloyati Chodak qishlog'ida yashagan va Sovet hukumat ta'zirigidan qochib, Afg'oniston orqali Turkiyaga kelib qolgan ziyoli o'zbeklar vakilidir. Anvar Oltoyli 1944-yilda Turkiya Jumhuriyati Adana viloyati Jayxun tumanida tug'ilib, Ankara universiteti huquq fakultetini bitkazgan. Oltoylining Wikipediyada e'lon qilingan biografiyasida uning 1968-73 yillar davomida Turkiya Milliy Istiqbolat Tashkiloti, ya'ni Turkiya Milliy Xavfsizlik idorasida sovetolog sifatida ishlagani aytiladi. Anvar Oltoyli O'zbekiston mustaqil bo'lmasdan oldin Sovet Ittifoqiga qilgan safar taassurotlari asosida Asr Turk Ellarida 90 kun kitobini e'lon qilgan edi. Oltoyli 1991-yildan 93-yilgacha O'zbekistonda prezident maslahatchisi sifatida faoliyat olib bordi. O'sha yillarda O'zbekiston prezident devonida yetakchi konsultant vazifasida ishlagan Anvar Mirzo Husoyinovning eslashicha, Oltoyli mamlakat iqtisodini bozor ekonomikasi relslariga qo'yishga oid maslahatlar berish bilan birgalikda chet eldagi o'zbeklarning el tashkiloti qurultoyini o'tkazishga ham hissa qo'shgan. Oltoyli 1993-yilda O'zbekiston muxolifat a'zolariga boshpana bergani bois sovuqlashgan Turkiya-O'zbekiston munosabatlari fonida Toshkentni tark etgani aytiladi. Turkiya va Germaniya vatandoshi bo'lgan Oltoyli keyingi 20 yil ichida publitsistika bilan shug'ullanib keldi. Oltoyli qalamiga mansub 2008-yilda chop qilingan Buyuk o'yindagi Turk asari o'sha yil Turkiyada eng ko'p sotilgan kitoblar o'rnligidan o'rin olgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston suv tanqisligiga yo'l qo'ymaslik uchun Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbek Energo'ning strategik rivojlanish boshqarmasi boshlig'i Eso Sadullayev 22 avgust kuni Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida O'zbekiston Qirg'izistondan nega elektr energiyasi sotib olayotganiga tushuntirish berdi. Amaldor joriy yilda haqiqatan ham Qirg'izistondan sug'orish mavsumida elektr energiya sotib olayapmiz. Bu qishloq xo'jalik
quyirlarini suv bilan ta'minlash va energiya tizim ishini optimallashtirish maqsadida amalga oshirilmoqda, deb bildirgan. Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston 2017-yil 16-iyunidan Qirg'izistondan elektr energiyasini sotib ola boshlaganini avvalroq tasdiqlagan edi. Shartnomaga ko'ra O'zbekistonga 1 milliard 250 million kilovatt soat elektr energiyasi yetkazib beriladi. Buning uchun O'zbekiston Qirg'izistonga 25 million dollarga yaqin haq to'laydi. Gap shundaki, Qirg'izistonda yoz mavsumida suv omborlariga qishda elektr energiyasini ko'proq ishlab chiqarish maqsadida suv to'planadi va suv chiqarish miqdori kamaytiriladi. Buning natijasida O'zbekiston va Qozog'istonda suv tanqisligi yuzaga kelar edi. Qozog'iston har yili bunday taqchillikka yo'l qo'ymaslik maqsadida Qirg'izistondan ortiqcha elektr energiyani sotib oladi va shu yo'l bilan o'z ekinzorlariga suv kelishini ko'paytiradi. Biroq bu suv O'zbekiston orqali tranzit qilinadi. O'zbekiston bundan foydalanib, Qozog'istonga chiqarilayotgan suvning bir qismini o'zlashtirib olishi Ostona rasmiylarining noroziliklariga sabab bo'lar edi. O'zbek energo rasmiysi Esa Sadullayev 22 avgust kuni Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida Toshkent Kasa 1000 loyihasida ishtirok etish masalasini qayta ko'rib chiqishga ham tayyorligini, biroq bu borada qaror qabul qilish hukumatning vakolati ekanini ta'kidladi. O'zbekiston Kasaming loyihasi mintaqa iqtisodi va ekologiyasi uchun halokatli bo'lishini bildirib, bir necha yildan beri qarshilik ko'rsatib kelayotgan edi. Loyihaning umumiy qiymati 1 milliard 170 million dollar bo'lib, Qirg'iziston va Tojikistondan Afg'oniston orqali Pokistonga 1222 km uzunlikda yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i barpo etiladi. Loyiha Jahon banki, Islom taraqqiyot banki, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi, AQSh davlat departamenti, Britaniya xalqaro hamkorlik vazirligi, Avstraliya xalqaro taraqqiyot agentligi tomonidan moliyalashtiriladi. Bu loyiha amalga oshirilsa, Qirg'iziston va Tojikiston yiliga 5 milliard kilovatt soat elektr energiyasini sotish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'onada ota o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'onada 51 yoshli ota 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yubordi. Voqea 19 avgust kuni Farg'onaning Bag'dod tumani Olchin qishlog'ida ro'y berdi. Ota jinoyat joyidan g'oyib bo'lgan va keyinchalik ushlanib hibsga olingan. Jabrlanuvchi o'g'il tanasining 50% kuyib og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha ota va farzand o'rtasidagi janjal mashina ustida chiqqan. Ota biron joyga borish kerak bo'lgan. Mashinani so'ragan. O'g'il esa mashina menga kerak deb turib olgan. Mashina esa bitta bo'lgan. Shu paytda jahl ustida ota o'z o'g'lini ustiga bakalashkada benzin sepib yoqib yuborgan, deydi ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan bag'dodliklardan biri. Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari o'z o'g'liga o't qo'ygan shaxs hech qayerda ishlamaydigan 51 yoshli Qurbonali Fozilov ekani va unga nisbatan odam joniga qasd qilishga urinish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytishdi. Hozir u hibsda ushlab turilibdi. Prokuraturasi tergov olib boryapti. Ota qilgan ishidan pushaymon. Baxtga ko'ra o'g'li Abdurahim omon qolgan. Hozir u Bag'dod tumani kasalxonasining jonlantirish bo'limida yotibdi. Tanasining 50% kuygan, dedi ozodlik manbasi. Bag'dod tumani kasalxonasidagilar esa Abdurahim Fozilov tanasining 70% kuygan holda kasalxonaga olib kelinganini aytishdi. O'ta og'ir ahvolda u. Tanasining 70% kuygan. Hozir uni Farg'ona viloyat kasalxonasiga jo'natdik. Shu kasalxonani reanimatsiya bo'limida yotibdi, dedi ismi sir qolishni istagan farg'onalik shifokor. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida bunday fojialar tez-tez ro'y berib turadi. O'tgan yilning fevral oyida Buxoroda 47 yoshli o'g'il o'zaro janjal paytida jahli ustida ota-onasini ustiga benzin sepib yoqib yuborgandi. Xorazmning Urganch tumani G'oybu qishlog'ida esa 2016 yilning yanvarida 30 yoshli ayol oilada yetishmovchilik sabab ikki farzandini pichoqlagan edi. Oqibatda 7 yoshli qizi hayotdan ko'z yumdi, 10 yoshli o'g'il og'ir yaralangandi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonda 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan siyosatchiga qarashli telekanal ish to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bishkek shahri 1 may tuman sudi sentyabr nodavlat telekanali faoliyatiga taqiq qo'ydi. Bunga O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i Abdulda Qaparovning telekanal jonli efirda bergan bayonoti sabab bo'lgani aytildi. Bosh prokuraturaning sentyabr telekanaliga nisbatan bergan arizasini ko'rib chiqqan sud 2016 yilning 29 sentyabrida sentyabr telekanali efiri orqali ekstremistik ruhda material berilgani tan olinishi va telekanal ko'rsatuvlari, radio eshittirishlar hamda September KG internet sayti faoliyati to'xtatilishi haqida qaror qabul qildi, deya e'lon qildi sudya Jildiz Jumabayeva. Bosh prokuratura telekanal ko'rsatuvida Abdulda Qaparov O'sh viloyati Aravan tumanida maktabning ochilish vaqtida O'zbekiston gimni yangraganini tanqid qilgani munosabati bilan ariza berganida. Bundan tashqari Abdulda Qaparov o'z intervyusida kuni kecha iste'foga chiqqan bosh vazir So'ranboy Jeenbekov hamda uning ukasi Qirg'iziston parlamentining sobiq spikeri Asalbek Jeenbekovlar 2010 yilning iyun voqealari davrida barqarorlashtirish maqsadlariga ajratilgan 3 million dollarni o'zlashtirib olganlarini ham aytib o'tgandi. Bosh prokuratura xabarlariga ko'ra Abdulda Qaparovning aytgan so'zlari tegishli ekspertizadan o'tkazildi va ekstremistik ruhdagi bayonot deya qabul qilindi. Telekanal rahbariyati o'z navbatida sud qaroridan norozi ekanliklarini va yuqori sud instansiyalariga murojaat qilishlarini aytishdi.
Biz prokuraturaning zayevleniyasini olgan yo'qmiz, qo'limizga da olgan yo'qmiz, o'qiganda yo'qmiz.
Biz bosh prokuratura arizasini olmadik. Hatto bizning shanimizga bildirilgan ayblov bilan tanishishga ulgurmadik ham. Ikkinchidan Abdulda Qaparovning intervyusi bizning raqamli telekanalimizda efirga uzatilmadi. Intervyu Jaloloboddagi sentyabr telekanalining muqobil efirida berildi. Bu mutlaqo boshqa telekanaldir. Men ular qaror chiqarishganda qaysi qonunlarga asoslanganini tushuna olmayapman, dedi telekanal vakili Qayirgul Urumkanova. Bunga javoban bosh prokuratura sentyabr telekanali ham Bishkekda, ham Jaloloboddda qayta ro'yxatdan o'tgan va har ikki tashkilot bitta ommaviy axborot vositasi hisoblanadi, dedi. Ayni damda O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i polkovnik Abdulda Qaparov Norin shahridagi koloniyada jazo muddatini o'tamoqda. O'sh viloyat sudining 21 iyun kungi qarori bilan u aka-uka Jeenbekovlarning qadr-qimmati va sha'niga zarar yetkazgani, millatlararo nafrat uyg'otganlikda aybdor deb topilib, 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Sentyabr telekanali muxolifatdagi siyosatchi Atamekan partiyasining yetakchisi korrupsiya moddasi bo'yicha 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan Umarbek Tekibayevga tegishli. Qirg'izistonlik bir qator tahlilchilar va siyosatchilar Umarbek Tekibayevning qamalishi va unga qarashli telekanalning yopilishi ortida siyosiy motivlar borligini aytmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistonda aqiqa o'tkazish, hojilarni hoji aka deb chaqirish taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bundan buyon Tojikistonda marhumning 7siga va 40iga mol so'yish va mehmonlar oldiga dasturxon yoyish mumkin emas. Bu taqiq Tojikiston parlamenti 23 avgust kuni ma'qullagan an'analar, tantana va urf-odatlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasida nazarda tutilgan. Yangi qonun loyihasi parlamentga prezident Imomali Rahmonning tashabbusi bilan kiritilgan. Yangi qonun loyihasida shuning bolani sunnatga yotqizish marosimini oila davrasida xonanda va sozandalarsiz o'tkazish nazarda tutilgan. Bolaning qo'lini halollash chaqaloq tug'ilgandan so'ng 20 kun ichida tibbiyot muassasasida bepul amalga oshiriladi. Chaqaloq tug'ilgandan 7 kun o'tib o'tkaziladigan aqiqa marosimini o'tkazish umuman taqiqlandi. Udumga ko'ra, aqiqa marosimida agar chaqaloq o'g'il bo'lsa 2ta, qiz bo'lsa 1ta qo'y so'yiladi. Bu choralarning barchasi ota-onalarning mablag'larini tejash va xalq turmush darajasi pasayib ketishining oldini olish uchun ko'rilmoqda, deyilgan Tojikiston prezidenti rasmiy saytida. Chorshanba kuni parlament ma'qullagan qonun bilan haj safaridan qaytganlar ismiga hoji so'zini qo'shib aytish ham taqiqlanadi. Prezidentning taklifiga ko'ra amaldorlar va yuridik shaxslarning ananalar, tantana va urf-odatlar to'g'risidagi qonunning bajarilishi uchun mas'uliyati kuchaytirilmoqda. Qonunni buzgan amaldorlar 25-26 ming somonidan 35 ming somonigacha yakka tartibda faoliyat yurituvchi tadbirkorlar, diniy arboblar va ulamolar esa 35 ming somoni, ya'ni qariyb 4 ming AQSh dollari miqdorida jarima to'lashga hukm qilinishi mumkin. O'zbekistonda ham to'ylarni ixchamlashtirish borasidagi harakatlar davom etyapti. Toshkent shahar hokimligi belgilagan yangi tartibga ko'ra O'zbekistonda ham challar va aqiqa bekor qilindi. Yangi tartibga muvofiq qovurdoq, challar va quda chiqarish marosimlari bekor qilinadi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikda portal rukni.
Toshkent shahri Yunusobod tumanida yashovchi Nodir Yoqub va yosh bolasiga nafaqa puli berilmayotganidan shikoyat qilib, prezident portaliga 5 marta murojaat qilgan. Shuningdek, Nodir turli tashkilotlarda ishlovchi ayollarning homiladorlik va tug'ish ta'tillariga bepul chiqarilishiga chek qo'yilishini talab qiladi. Nodira Yoqubova bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Portalga 5 marta xat yozdim. Keyin o'tgan hafta xalq qabulxonasiga santajam yozib keldim. 2 yoshgacha beriladigan nafaqa bo'yicha ariza tashiganman. 2016-yil noyabrdaman, dekret ta'tilidaman, boquvchim yo'q. Ayni vaqtda chiqatdan moddiy tarafdan chiqib mana ta'minlanmaydi. Ikkita farzandim o'zim oyoqqa qotta qilyapman. Shunga men mahallaga chiqib murojaat qilgan joyim edi.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q.
Demak, ikkita bolani yolg'iz katta qilyapsiz. Xo'p, mahallaga chiqdingiz, nima deyshti?
Mahallaga chiqdim. Ular sizni hujjatlaringizni qabul qilmaymiz, chunki sizni hujjatingizda forma 14 yetishmayapti deyshti. Men chunki hamma hujjatni yig'dim, lekin forma 14 menga berishmadi, zaks kelib.
U nima u forma 14 da?
Forma 14 shu yolg'iz ona degan hujjat ekan.
Xo'p.
Men yolg'iz ona hujjatni naqasi qilmas ekanman. Sababi bolalarimning yetirkasida otaning familiyasi bor bo'lganligi uchun.
Lekin ajrashgandan keyin yolg'iz ona bo'lishi mumkin-ku? Siz ajrashganmisiz?
Yo, menim nima zaks mam yo, naqa mam yo. Faqat bolalarimning otasi otaniki qolgan, familiya berganda. Lekin meni zaksim yo, turmush qilmaganman.
Bunaqa vaziyatda nima qilinar ekan?
Endi bunaqa vaziyatda sizlar boquvchingiz bor deyapti-da. Shu bolalaringiz otasi o'zi qarab anaqsin, lekin sizga moddiy tarafdan hech qanaqa yordam bera olmaymiz deb ishtola.
Xo'p, bolalarning otasi sizga yordam beradimi?
Yo'q, deyman.
Endi mahalla sizni o'sha farzandlaringizni yolg'iz boqayotganingizdan xabardormi?
Xabardormi?
Ular biror yordam qilish olmaydimi bu borada?
Yo'q, qilish olmayapti. 4-14 rat kebering, ishlatsa siz o'shandagini pul olasiz. Ungacha siz pulni bera olmaysiz, ajrata olmaysiz, siz hujjatlaringizni naqaga qabul qila olmaysiz, ishlatdi.
Sizga bermasganmi o'sha forma 14 tani?
Ha, siz yolg'iz onaga kirmaysiz deydi. Chunki bolalar metr kansa familiya bergan ota deydi. Lekin aytilganingizki, meni boquvchim yo'q, zaksim yo'q. Dan bir yilni chiqib ishlamayman hozir, dekret ta'tilidaman. Ya'ni ana qilishmaydi. Mart oyidan buni shuni ketib yuribman. Mart oyigacha 3 oy davomida hujjat yig'dim. Ma'lum qiladigan joyicha 3 oy davomida hujjat yig'dim, chunki 22 ta perechinni. Qancha asablarim buzildi, chunki 22 ta joydan bitta spravka olib kelib, O'zbekiston sharoitida ona shu joyga yuboradi-da. Oddiy spravka berishini qancha balakida qilib, qancha meni yugurtirishdi-da. Ishon oqibatida meni ustim to'xtab qoldi. Hozir shu ishdan bolam boqyapman. 22 ta hozir hujjat so'rashyapti, lekin bu narsa chiqdi. Qonunni kiritilmagan, tepada qonun chiqaruvchi organlarga yozilgan narsaga o'tdi. Perechinlar yo'q-da, menga perechinni qaysi qonunda kiritilgan desam, unaqa narsani ko'rsatib bera olmayapti-da. Portaldagilar hokimiyat kuzatishdi, Yunusobod hokimiyati. Yunusobod hokimiyati bandlikka uzatdi. Yunusobod bandligiga. Qolgan bir ikkitasini mahallani o'ziga yo'naltirdi. Xullas, ko'pga bo'lindi, bo'lyapman-da. Men davlatdan o'zim kesib anaqani so'rayapman-da, qonuniy pulni. Qonun, yangi qonun chiqarilsa, shu oldin masalan onalar uyda o'tirgan onalar hammasiga pul to'langan-ku. Aslan, men tibbiyot sohasida sizlarga pul to'lanyapti davlat. Ma'lumotim oliy o'zimni. 630 mingga ishlab keldim shu paytgacha. 10 yillik stajim bor. Masalan, men boshqa tashkilotlarim, qarindoshlarim kredit o'tiribdi, ularga davlat to'layapti, o'tdi ularga pul. Masalan, 300 mingdan oshib chiqdi. Bizda tibbiyot sohasida pul yo'q bo'lgani uchun ipanimizni anaqa olib tashlagan pul. Masalan, bank sohasida qolgan, qo'shtiramda qolgan pul. Bir xillar anaqa davlat ishxonalarida, korxonalarida masalan, bolalarga pul to'lanib qolgan-da, abzan sohada
Demak, tibbiy sohadagilarga homilador bo'lib dekretga chiqsa, ularga hech qanaqa pul berilmaydi, to'lanmaydi.
Yo'q, yo'q. Faqat 3 oy davomida, 3 oylikmi, 4 oylikmi beradi. Boshida berib beradi, bo'ldi. Shundan keyin 2 yil davomida to'lov qilinmaydi.
2 yil davomida qaysi pulni hisobiga yasash kerak bo'ladi?
O'zim boqolganda vaqtida. Yo'q, endi shu eski qonunni tiklab bersinmi prezidentimiz? Oldin bo'lgan-ku mana, oldin kim to'xta, amalan pul olgan-ku, 23 yil bergan-ku davlat. Hozir shuni yana eski qonunni yana tiklab bersinmi? Bizga kelib bu uchun mana tug'gan yil ayollarga. Men shuning uchun 5 marta yozdim deb aytsangiz. Shu eski anasini o'zi
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz. Telegram va WhatsApp'dagi manzilimiz +42 072 49 71 539.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.